Goeie broeders en susters, kom ons begin ons erediens deur te verklaar in wie se naam ons hier by mekaar is. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing hartelijk saam, Psalm 115, en dan sing ons dit as antwoord op die seëngroet. Sal sien hier in vers 8, erken ons eindelijk die Here se seën, waar ons dan sing, hy sal seën wie hom vrees, groot en klein wat op hom wag. En in vers 9, dan loof en prys ons hom wat ons geseën het, dat daar vir ewig ook jubels op sal styg voor hom. En dan daarna bely ons ons geloof. Kom ons sing nou, Psalm 115 vers 8 en 9. Ons bely vanoggend die geloofsbelydenis van Messia, en ons elkeen sê in die hart na soos volg. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike of sigbare en onsienlike of onsigbare dinge. En ek glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeuwe. Hy is God uit God, lig uit lig, gebore, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is. Wat terwille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergekom het en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, hy het mens geword. Hy is ook vir ons gekruisig onder Pontius Pilatus, hy het gelei en is begrawe, en het op die derde dag opgestaan volgens die skrifte, en opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van die Vader, en sal weer kom met heerlikheid om te oordeel die lewendes en die dooies, en sy ryk sal geen einde hê nie. En ek glo in die Heilige Gees wat Here is, en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die profete. En ek glo aan een heilige en algemene apostoliese kerk, ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Kom ons sit en dan luister ons na die wet van die Here. Ek lees het vanoggend uit ons ouer vertaling uit Exodus 20 en dan gaan ons ook 'n gedeelte uit Exodus 19, die begin van Exodus 19 lees. So moet jy in die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig, julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat julle op arendsvlerke gedraai het en julle na my toe gebring het. As julle nou terdee na my stem luister en my verbond onderhou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my wees, 'n koninkryk van priesters, en 'n heilige nasie. Dit is wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders aan die kinders besoek, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dis en susters, elke keer as ons eindelijk die Here se volmaakte wet hoor, besef ons hoe ver ons tekort skiet. As leuns ook maar nog in ons lewe en die kiem van moord, selfsug waar ons eindelijk onsself tot afgod verhef, verkeerde begeertes. En dit is deel van die ou mens wat in ons, teen ons wil, in ons oorbly. Kom ons bely nou ons skuld voor die Here. Dit is eindelijk al die begin van ons gebed, gesamentlike gebed. Ons sing 86 vers 3, waar ons ook dan sal sing dat ons in sy, ja, merk uit goedheid as ek spreek, op die stem waarmee ek smeek, dis wat ons dan vra, Here ontferm u oor my. En dan vers 6, daarby kom ook vers 6, waar ons vra dat die Here ons sal leer om na sy wil te handel, dat hy ons sal leer om wel te doen wat hy wil hê. Ons weet, hy vergewe ons en maak ons nuut. En juist omdat ons ook weet, hy maak ons nuut, gaan ons met die lofprys afsluit in vers 6, ek sal u naam vir ewig prys. So dit is skuldbelydenis, gebed om vernuwing, lofprys. En daarmee, hierdie lofprys, gaan ons oor tot die gebed waar ek sal voorgaan. 86 vers 3 en 6. Hemelse Vader, tussen hartseer en blydskap, dis die diepte en die hoogte as ons met u wandel, as ons met u deur die lewe gaan, hartseer en blydskap. Ons is hartseer oor die sonde, maar is ook 'n hartseer wat u in ons skep. Diegene wat u nie ken nie, is nie werklik jammer of vol berou oor sonde nie. Maar ons ken u en is vir ons vreeslik, is vir ons erg om teen u wil op te tree. Maar is ook met die dankbaarheid dat ons sien dat u gees in ons werk, dat u ook die berou in ons werk. Maar ons dank u ook dat u ons beklee, u ons aantrek met die kleed van geregtigheid, met dit wat Jesus Christus vir ons verwerf het. En dis al hoe dat ons nou in gebed tot u kan nader met die geregtigheid van ons Here Jesus Christus. En dis ons blydskap. By die hartseer ook die blydskap dat ons met nuwe sangstem u wil loof, nuwe dank voor u wil laat opgaan, u naam vir ewig wil prys. En ons bid nou ook vir die verkondiging van u woord, dat ons u waarlik sal ontmoet, dat u deur u gees met ons sal werk, in ons sal werk, en ons steeds nuut sal maak. En is deel van ons blydskap, dat ons hier by mekaar kan wees, en dat ons weet, u bly met ons besig. En u maak ons mond oop, dat ons u kan roem. Ons bid vanoggend ook vir besondere nood, in ons samelewing is daar nood, armoede, honger, siekte, eensaamheid, veral ook die nood van slaaf van sonde wees. Daar is soveel wat u nie ken nie, soveel wat sonder werklike hoop is. O Here, stuur mense om u evangelie te bring. Lande is ryp vir die oes, maar gebruik ook elkeen van ons, waar u ons ook al plaas. En dan vra ons ook, Here, dat u in tydelike nood ook uitkom sal gee. Daar is ook medegelowiges wat swaar kry, om watter redes, omstandighede ook al, wat u wel ken, maar wat siekte, ouderdom, allerlei hartseer kan ondervind. En op baie plekke in die wêreld is daar geloofsvervolging. Ons bid ook daar vir uitkoms. Ons bid dat ons broers en susters die lig mag sien selfs in die duisternis en u nabyheid mag ervaar. Vooral dat u hulle ook in die geloof sal versterk. Ons wil altyd vinnig uitkoms sê en ons bid ook vir uitkoms, maar wil u hulle ook in dit alles versterk, dat hulle in al hierdie dinge ook sal lewe meer as oorwinnaars. Vader, verhoor ons deur Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons gaan nou eers lees en dan gaan ons daarna sing. Ons lees vanoggend uit ons ouer vertaling. Ons het nou al het Genesis 1 uit die nuwer vertaling en uit die ouer vertaling gelees. Ons wissel dit maar bietjie af. Kom ons lees Genesis 1 vers 26 tot 31. En daarna waar daar gepraat word oor die mens wat na God se beeld geskep is, is dit ons fokus vanoggend, ons fokus vers 1 vers 27 tot 28. Maar kom ons lees van vers 26 af in hoofstuk 1. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dit was vooral ons fokus op ons, by ons vorige preek en laat hulle heers. Dan vers 27 en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het gesê, God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en ook al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad gee, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En het was so. En toe sien God alles wat hy gemaak het, en het was baie goed. En het was aand en het was môre, die sesde dag. Ons lees ook uit Genesis 2. Genesis 2, kom ons begin daar by vers 15. Die Heere God het die mens geneem en om in die tuin Eden gestel om het te bewerk en te bewaak. Die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En die Heere God het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het God die mens dan naam, so het die mens dan name gegee aan al die vee, al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak en die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Ons lees tot so ver. Kom ons sing nou Psalm 119 vers 26. Dis 'n mooi kyk, dit gaan eintlik hier oor twee dinge. Ons vra dat die Here ons verstand sal verlig, dat ons sy woord reg sal verstaan, en ook dat sy belofte woord vir ons een stuk blydskap sal wees. Kom ons sing 119 vers 26. Dis en susters, die mens is geskep as kroon van God se skepping. Net die mens is beeld van God. Selfs nie eers die magtige engele is beeld van God nie. Hulle is maar dienende geeste wat God uitstuur vir die wat gered word, maar self is hulle nie beeld van God nie. Net die mens is beeld van God. So het ons die vorige preek in Genesis 1, oor die Genesis 1 gesien. En ook, dat het beteken, net die mens het sekere van God sy eienskappe, dis nou sy meedeelbare eienskappe, hy het ook eienskappe wat hy nie kan meedeel, of nie sal meedeel, nie soos sy almagtigheid en so, maar die mens het ook van God sy eienskappe, die mens verteenwoordig God. Mens is 'n persoon, wat verantwoordelikheid kan neem. Wat God met verantwoordelikheid, bekleed. En ons het in die vorige preek gekyk na een spesifieke saak, waarin die mens God verteenwoordig, waarin ons God se beeld is. En dit is om te heers oor wat God gemaak het. Die mens is onder koning, onder God, onder die groot koning is die mens koning. En dit beteken ook, so het ons gesien, dat ons onder andere oor onsself moet kan heers, selfbeheersing aan die dag moet kan lê. Dis die een saak. Maar daar is nog twee dinge. Waarin het uitkom dat ons beeld van God is, dat ons verteenwoordiger, soos het in die nuwe vertaling staan, verteenwoordiger van God is. Nog twee sake. Die een is, dat die mens as man en vrou geskep is. En die tweede is, dat die mens rentmeester is oor die skepping, dat hy sorgsaam moet bewerk en bewaak. Ons gaan vanoggend stilstaan spesifiek by die feit dat die mens as man en vrou geskep is. Luister hoe word dit gestel. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Die mens. Woord mens word hier gebruik kollektief. Dit beteken, dit gaan nie net oor een mens nie, maar dit gaan oor meer mense. Ons sal dit ook kan vertaal met God het die mense of die mensheid as sy beeld, as sy verteenwoordiger geskep. En dan volg die woorde, in ons teksvers, ons fokusvers, man en vrou het hy hulle geskep. Die mens is beeld van God daarin dat hulle man en vrou is. En dan word hier twee besondere woorde vir man en vrou gebruik. Een mens kan het ook weergee met manlik en vroulik. Dis nie die gewone woorde vir man en vrou nie, maar manlik en vroulik. Hier word nie so seer verwys na die eerste mensepaar nie. Dit word vir ons verhaal in Genesis 2. Dit word later vir ons vertel. Maar hier in Genesis 1 word net na twee soorte mense verwys. Manlik en vroulik. Twee soorte, want by al die ander lewende wesens hoor ons 'n ander refrein, hoor ons oor en oor in Genesis 1, God het hulle volgens hulle soorte geskep. Die nuwe vertaling, 83 vertaling, het na hulle aard geskep. By die mens is daar nie soorte nie, in daardie sin nie. Al is daar allerlei volke, tale en nasies, is dit nie verskillende soorte mense, soos verskillende klasse en spesies diere nie. Wat ons lees in Handelinge 17 vers 26, dat alle mense uit een bloed is. In plaas van soorte, die res van Genesis 1, soos by die diere, beklemtoon Genesis 1 dan hier manlik en vroulik, as twee soorte mense. Diere het miskien mannetjie en wyfie terwille van voortplanting, maar dan word het in Genesis 1 en 2 so natuurlik voorgestel, dat het nie eens nodig is om het werklik te noem nie. So is dit. Maar by die mens verteenwoordig manlik, vroulik, twee kante van mens wees. As het ware twee soorte, waarin God se beeld vertoon word. Dit is nie so Bijvoorbeeld dat die man beeld van God is en die vrou afgeleide beeld van God is by grasie van die man nie. Maar beide is gelykelik en direk beeld van God. Twee soorte van mens wees waarin God verteenwoordig word, waarin God sy beeld vertoon, man en vrou, beeld van God. Goed, God word wel in manlike terme voorgestel in die Bybel, as hy en hom. Maar het maak nie van God manlik nie. God is gees, is nie mens nie. Hy kan nie in menslike soorte vastgevang word nie. En daarom is het ook nie nodig om van God aan die ander kant, om het te balanceer, ook in vroulike terme te praat nie. Daar is enkele Bybelvertalings, die sogenaamde genderneutrale vertalings, wat na God ook verwys as sy en as moeder. Maar dit is verkeerd, dit is nie wat in die Bybel staan nie. En toch, by al hierdie verkeerde dinge, wat feministe sou leer, is daar 'n paar dinge waarna ons gerus kan luister. Hulle sou sê dat God manlike en vroulike eienskappe het, wat miskien 'n bietjie ver gaan. Ons sou eerder kon sê dat man en vrou hier op aarde van God se eienskappe weerspieël. Want God is God, nie 'n mens nie. Ons weerspieël die eienskappe van hom, die onvergelyklike. Neem byvoorbeeld sy krag, sy goddelike initiatief aan die een kant, neem aan die ander kant sy barmhartigheid, sy sorg. Dit weerspieël ons. Manlik en vroulik het hy ons geskep, so sien ons in Genesis 1. En dan kom Genesis 2 en vertel die gebeure in die vorm van 'n verhaal. Daar word vir ons as het ware 'n drama geskets. Die eerste mens soek 'n maat. Hy soek sy ander helfte. En die woorde wat gebruik word in ons ouer vertaling, waaruit ons saam gelees het, hy soek 'n hulp wat by hom pas. Nou, dit gaan hierdie oor 'n handlanger of 'n bediende nie, as ons praat van 'n hulp nie. As ons na die oorspronklike Hebreeus kyk, dan sien ons twee dinge. Die vrou is die man se helper. Die woord gebruik helper. Daar is 'n woord vir helpster, maar hier word die woord helper gebruik, 'n algemene woord, dieselfde woord as wat op ander plekke gebruik word as daar gesê word God is my helper. God is my helper. En as God ons help, beteken dit nie hy staan onder ons nie. Helper, en daarom kan jy dit ook omkeer, is, in 'n sekere sin, die man se vrou se, die man die vrou se helper. En, in die tweede plek word die vrou ook genoem, die een wat teenoor hom staan, letterlik die een wat teenoor hom staan. Sy is die teehanger, die ander helfte, sy komplement, dit wat hom volledig maak, op 'n manier word het so gestel dat die mens ook weer die uitdrukking sou kon omdraai. Ook die man is die vrou se teehanger, ook die man maak die vrou volledig. Dis waaroor dit gaan. Die eerste mens soek die een wat hom in sy mens wees vollediger gaan maak. Daar is in ons swart tale die uitdrukking, die mens is 'n mens deur 'n ander mens. En hier is het nou, die man is mens deur die vrou. Dit beteken ook natuurlik, die vrou is mens deur die man. En dit is waar, vir die wat 'n lewensmaat vind. Eintlik het ons hier met 'n geheimenis te doen. Iets wat baie moeilik is om te verstaan. Ons is nie onvolledig mens, as ons ongetroud is nie. Ons is mens, volledig. Man en vrou is elkeen apart ook beeld van God, op 'n besondere manier met jou unieke man wees en vrou wees. En daar is mense wat nooit trou nie, of nie meer getroud is nie, wat voluit hulle roeping as Christen in hierdie wêreld uitleef, so volledig mens kan wees, 100% mens kan wees. En toch, en dis die geheim, en toch kan ons mekaar binne die huwelik so aanvul, dat ons nog meer, nog voller Godse beeld kan vertoon, omdat ons mekaar help, omdat ons mekaar komplementeer as twee helftes. So daar is twee maniere van lewe, twee maniere van dinge doen as beeld van God. Die een is met die uniekheid wat ek het as man of vrou. En die tweede is met die gesamentlikheid van man wees en vrou wees. En so wys ons op 'n besondere manier op die eienskappe van ons Skepper. Maar dit is waartoe ons geskep is, om ons Skepper te vertoon, getroud of ongetroud. Maar nou word deur die sonde ook ons man of vrou wees 'n vertekening van wie God is. Dit beteken, dit skets 'n verkeerde prentjie van wie God is. 'N man wat 'n bullebak is, skets 'n prentjie van God wat 'n geweldenaar is. 'N vrou wat 'n manipuleerder is, skets 'n prentjie van God asof hy ook so is. Ons sondige natuur bring die lelikste in ons manwees en vrouwees na vore. Vir die ware gelowige is dit so dat ons sondige natuur is met Christus gekruisig. Maar nogtans, dit wat teen ons wil in ons oorbly, ons sondige natuur bring die lelikste na vore en daarom is ons sondige natuur ook dit wat manwees en vrouwees wil beperk, net tot die uiterlike, net tot die liggaamlike en die selfsugtige. Waar daar nie 'n manlike styl en 'n vroulike styl van dinge doen is nie en 'n persoonlikheid is nie, maar net manlike en vroulike drange en selfsugtige drange. Genesis 2 vertel ook dat die vrou toe uit die man gemaak is en hoe die vrou na die man toe gebring is en dat die man iets daarin van homself herken het. Hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, vlees van my vlees en been van my gebeente, daarom sal sy vrou, of hier is ook 'n woordspeling, dit is 'n ou vertaling nog, sal sy manin genoem word. En dan word iets oor die geheimenis van die huwelik vir ons gestel, waar die man sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, baie sterk woord, dit ons sal kan vertaal met plak aan, sodat hulle een, ou vertaling het, een vlees sal wees. So dit gaan hier om die twee eenheid van die huwelik, soos dit bedoel is. Waar man en vrou nog steeds twee persone is, met unieke eienskappe, maar toch 'n onlosmaaklike eenheid is, liggaamlik en geestelik. En in hierdie twee eenheid verbeeld ons iets van God van ons Skepper. Hy wat waarlik een God is. Maar binne sy eenheid is daar ook 'n veelheid. 'N rykdom van persone, Vader, Seun en Heilige Gees, drie eenheid. En by God is daar nie sprake van geslagtelike of seksuele eenheid nie. Dit is wat die heidene met hulle gode doen. Elke manlike afgod het 'n vroulike maat. In Engels praat hulle van 'n consort. Soos Asherah of Astarte, beskou as die vroulike metgesel van Baal of van die afgod El. Maar God is God en niemand meer. God is gees en kan met niemand vergelyk word nie. Die eenheid binne die goddelike drie eenheid is uniek. En toch, kan ons as mense in die twee eenheid van die huwelik beeld van God wees. Sy eenheid in veelheid op 'n flou manier afbeeld. In die Nuwe Testament word hierdie geheimenis nog verder ontrafel. Man en vrou in die huwelik is ook afbeelding van die wonderlike verhouding tussen Christus en sy kerk. Hy die bruidegom, ons die bruid. Die twee eenheid van Christus en sy gemeente word afgebeeld in die twee eenheid van man en vrou in die huwelik. En nou, wat sê hierdie wonderlike feit vir ons in ons lewe van elke dag? Al hierdie dinge wat ons nou nagegaan het. Sê in die eerste plek, dat jy jou man wees en jou vrou wees, moet beskou en moet uitleef as 'n gawe van God. Iets wat hy vir jou gegee het om te vier en uit te leef. Ongeslagtelikheid, unisex, waar verskille tussen mans en vrouens wegval, is nie volgens God se bedoeling met sy skepping nie. Mense wat die wesensverskil tussen man en vrou bloot beperk tot biologiese verskille, is gewoonlik ook mense wat nie aanvaar dat daar in die eerste hoofstuk van Genesis vir ons openbaring is dat God die mens anders as die dier gemaak het nie. Om uit te kom by die gedagte dat manlik en vroulik bloot beperk is tot biologiese verskille, en het is ook biologiese verskille, maar dat daartoe beperk is, moet jy die mens beskou as 'n dier, as 'n hoogste dier, wat nie met in sy wese anders is as die diereryk nie. En moet jy ontken dat daar ook 'n geestelike eenheid is in die huwelik. Iets wat moet vertel van die eenheid van Christus en sy kerk. Iets wat moet vertel van die eenheid van Vader, Seun en Heilige Gees. As die verhouding tussen man en vrou veraards word en verdierlik word, val dan ook uiteindelik alle besware weg teen dieselfde geslag huwelike. In baie lande, ook in Suid-Afrika vir die afgelope 10 jaar, word sogenaamde huwelike tussen mense van dieselfde geslag deur die staat erken en deur die staat gereël. Kom ons gebruik die meer bekende woord vir sulke verbintenisse, en dit is homo, die Griekse woord vir dieselfde. Miskien het in die woorde soos homogeen, homo, en dan seks, geslag, homoseksuele verbintenisse, of huwelike. Maar in Genesis 1 en 2 sien ons dat dit nie God se bedoeling was nie. Hy het ons man en vrou, manlik en vroulik, geskep, om elk op 'n besondere manier sy beeld te vertoon, elk op 'n besondere manier hom te verteenwoordig. En het geld of jy ongetrouwd is en of jy getrouwd is. Ook as jy nooit trouw nie, dan is jy of man of vrou in die manier wat jy dink en praat en aantrek en dinge doen. Daar is baie mense wat die Here nie tot die huwelik roep nie. Om wat 'n rede is ook al. Dit maak nie van jou 'n halwe mens nie. Inteendeel, dit open vir jou ook weer ander terreine waarop jy jou gawes kan uitleef. Maar die gelowige word in alle omstandighede geroep om man na God se hart te wees. En of vrou na God se hart te wees. Maar dan in huwelik doen ons dit op 'n besondere manier. Deur die samenvoeging van twee aspekte tot 'n twee eenheid, saam as twee eenheid beeld van God in alles wat dit dan ook behels. Dis die een belangrike beginsel oor ons, uit Genesis 1 en 2, oor ons man of vrou wees. Nou goed, daar is gevalle waar mense liggaamlik en emosioneel nie duidelikheid het oor hulle man wees of vrou wees nie. Baie voorbeelde waar mans soos vrouens wou wees, vrouens soos mans, hartseer gevalle waar iemand werklik nie weet of hy of sy man of vrou is nie. Dit is deel van die gebroke werklikheid. Dit is 'n onderwerp op sy eie. Hou verband met die gebrokenheid van hierdie bedeling waarin ons leef. Gebrokenheid weens die sonde. Net soos daar in die wêreld siekte is, of blindheid is, of doofheid is, of probleme is wat jy uit jou ouer huis sou erf of doodgewoon sonde is. Kan nie vanoggend op hierdie skadukant van ons man of vrou wees ingaan nie. Dis 'n onderwerp op sy eie. Maar wat ons wel bevestig is dat God nie bedoel het dat dit so moet wees toe hy ons gemaak het nie. En dat Jesus Christus gekom het om heel te maak. Sodat ons positief ons man wees en vrou wees kan uitleef. En dat ons ook kan weet van 'n lewe eendag waar daar 'n onderlinge band gaan wees. As geredde mense wat man wees en vrou wees ver gaan oortref. Waar mense nie meer sal trou nie en nie meer kinders sal hê nie. Wat 'n eenheid sal wees bo dit wat ons nou vir ons ooit kan voorstel. Daar is ook 'n tweede saak waarop ons hier vanoggend kan ingaan nie. En dis die orde of volgorde tussen man en vrou in die huwelik. Man en vrou is volledig gelyk daarin dat beide is beeld van God. In die huwelik is man en vrou mekaar se helpers en mekaar se ander helftes. En tog is daar 'n volgorde, is daar 'n orde of wat ons noem 'n primaat. Adam is eerste gemaak, daarna Eva. Apostel Paulus verwys daarna in die Nuwe Testament. En dan vind dit besondere toepassing in die huwelik en selfs in die kerk. Orde en volgorde. Maar wat ons wel moet raak sien, broeder en suster, is dat Genesis 3 en verder vertel hoe dat alles uit mekaar geruk is. Sonder dat alles kom uit mekaar ruk. En nou kom 'n man en vrou teenoor mekaar te staan, in plaas van om mekaar aan te vul. Huwelike vertoon verskeurdheid. In plaas van verskeurdheid, die verskeidenheid en die harmonie wat God in homself het. In die paradys is dit al, aan die een kant die man, wat die vrou verwyd, en aan die ander kant die vrou wat die man verwyd, en word die menslike geskiedenis 'n verhaal van die vrou wat die man na die kroon wil steek, wat sy rol wil oorneem of moeilik maak, en die man wat die vrou wil oorheers en wil misbruik, sien dit al in die woorde na die val wat die Here uitgespreek het teenoor die man en sy vrou. Maar Jesus Christus het gekom om dit heel te maak, dat ons as getroudes aan mekaar onderdanig kan wees, aan mekaar in die vrees van Christus, en weer 'n twee-eenheid kan wees, weer wees wat ons bedoel is om te wees. En heel ten slotte nou, hoe kan ons verhoudings en uiteindelik ons huwelike so herstel word, dat God daarin vertoon word? Dis 'n lang onderwerp op sy eie. Maar kom, ek noem net enkele dinge. Seker die grootste gawe wat God gee. En dit geld vir algemene verhoudings, maar ook tussen man en vrou. Veral, dat huwelike en ons vaste verhoudings kan werk. Grootste gawe, van die grootste gawes wat hy gee, dat sy gees ons leer en lei, om te vergewe. Mekaar van harte te vergewe, nie dinge teen mekaar te hou nie. Mekaar van harte te vergewe soos Christus ons, God ons vergewe het in Jesus Christus. En dit is moontlik as ons naby aan die Here lewe. Hoe nader elkeen van ons aan God kom, hoe nader kom man en vrou aan mekaar. Iets wat natuurlik alleen gebeur in Jesus Christus, dat ons naby aan God kan kom. Hoe nader man en vrou aan God kom, hoe nader kom hulle aan mekaar. En kom ons verwys ook na dit wat ons in die vorige preek gehad het. Naamlik die eerste aspek van ons beeld van God wees. Ons is beeld van God as ons onder hom as konings regeer. In hierdie gebroke wêreld werk niks sommer net van self nie. En kom niks sommer maar net vanself reg nie. Ons moet hard werk. aan verhoudings en vooral aan 'n huwelik. Dis iets wat ons moet vooraf besef, al is ons nog nie getroud nie. Ons moet die wilsbesluit neem. Buig of bars, maar ons gaan, sover dit van ons afhang, dit laat werk. Ons gaan nie wag dat ander dit vir ons moet doen, of dat omstandighede beter word nie. Ons gaan self verantwoordelikheid neem. Ons gaan in God se naam heers as konings, ook oor hierdie aspek van ons lewe. En as beide hierdie benadering het, en soms, selfs as net een die benadering het, kan 'n huwelik werk in hierdie gebroke wêreld van ons. Dit is steeds moontlik vir twee sondige mense om so God se beeld en gelykenis te wees. En dis 'n wonderlike troos, broeder en suster. Vir ons wat getroud is, vir ons wat moontlik op pad is om te trou, of in 'n vaste verhouding is, of wat enkel is, en in daardie hoedanigheid, vir ander wat saam is, selfs ons ouers, ons familie, tot seën kan wees. In hierdie stikkende wêreld, waar elkeen eintlik maar vir homself is, gee God sy genade dat twee mense een kan wees. En ten spyte van soveel ongelukkige en mislukte huwelike wat ons om ons sien, sien ons dit wel. Die genade wat God gee, daar's voorbeelde van mense wat werklik een kan wees in die huwelik. En elke keer as ons so 'n huwelik sien, is dit vir ons 'n teken, is dit vir ons 'n versekering, is dit vir ons 'n troos. Want dit wys vir ons, dit gee vir ons eintlik 'n konkrete bewys van die groter eenheid wat eendag daar sal wees tussen al God se kinders. Dit word vir ons teken, stukkie hemel hier op aarde. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, ons almal faal in ons menswees, ook in ware man en vrou wees. Ons sien ook so baie van die gebrokenheid, van die sonde en hartseer in verhoudings, en veral in huwelike, wat weens die sonde mag geneig is om net vir 'n rukkie te hou. Maar ons sien ook soveel genade, soveel van die genade in mense se lewe, soveel genade in huwelike. En dit gee ons moed, Here. Dit laat ons besef dat u sondige mense so nuut maak, dat hulle iets kan afbeeld van die bruilof van die lam, van die eenheid tussen al u kinders op die nuwe aarde, van die eenheid tussen Christus en sy kerk. Daarvoor wil u ons u loof en dank. En Vader, open ons oë dat ons ook te midde van soveel slegte nuus u genadewerk, hierdie genadewerk sal raak sien. Ons bid vir die huwelikseenheid van ons geliefdes, ons ouers of grootouers of kinders, ander familie, vriende. Ons bid veral vir huwelike waar dit nie so goed gaan nie. Eindelik kan alleen u eenheid en vrede en blydskap waarborg. Ons bid ook dat u elkeen van ons sal lei wat ongetroud is, of ons wat alleen is of in 'n vaste verhouding is, lei ons op 'n pad wat vir u aanneemlik is, dat ons so sal dink en doen, dat ons met ons man en vrou wees, u steeds sal verheerlik. Lei ons spesifiek hierdie week, en ook wanneer baie van ons op die pad gaan, vir 'n kort vakansie, Bewaar ons in die holte van u hand. Bewaar veral ons hart, sodat ons naby aan u sal leef. Want dit is die lewe om u te ken, waarlik te ken. U te ken in al ons weë, waar ons ook al gaan en wat ons ook al doen. Lei deur u Gees ons op daardie pad. En hoor ons nou deur Jesus Christus ons Here. Amen. Ons gaan nou ons gawes afdra. Dit is nou die kollekte en daarna gaan ons sing Psalm 84 die 3de en die 6de vers. 84 vers 3 en 6 na die kollekte. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u. Amen.